ሰላም ድምፂ አሜሪካ አዚ ስደተኛታ ሸሰን እገን ኤርትራውያን ትዝረብ ኮለሲ ሓደ ፀገም ከም ዘይብልናገሊ ሓደ ፀገም ከም ዘለናገሊ ነዚ ርኢ ነገር እዚ በቃ ከም ሓደ መሳፍዕ ነገር ትቕርዎ ዓለም ዓይኒ ከፊቱ ዝሪኦ ዘሎ ስፍኣትን ፅንተትን ኤርትራውያን ካብ ማንም ነገር ዝፍወር ኣይኮነ ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለዎም ኢብን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከድና ኢና ንዕቆብ ዘለና ኣብ ደብ ዘሎ ብምልኡ እቲ ከፊእዎን ሓስምዎን ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዱ ይዕቁብ ኣሎ ኩሎም ሃገርና ብሓደሻ እቶም ኣብ ቪኦኤ እንዳመፃእ ኩሉ ስርዓት ይብልፍ ንምድጋፍ ኣብ ሃገርና ኣፍና ዓብስኩምና ኣብዛ ናይ ቪኦኤ ረድዮ ከዓ ሽግር ኤርትራውያን ክትሓብሱ ይቀኒየለ ተወልዶ ሃይል ኢኻ ብስራይ
ሰላም ንዓኹም ይኹን እንታ ደቂካ ይቱሪቶ ዝውሃርሱ ውድድር እኮ ይኮኑ
ኢትዮጵያውያን ብየመን እተተሰደዱ 150,000 ንከብ ዓዶም ወፂኦም ስለውፁ ከምፁ እዮም ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለዉ ግን ነዛ መንባርሲኢኖም ንክነብሩ እዮም ኢትዮጵያውያን ዓዶም ተተመልሱ ተዘመሉሎም መንግስቲ ባዕሉ ኮማነ ብነፋሪት ገሩ መልሶ ካብ ስዑድ ዓረብ ብነፋሪት ገሩ እዮም ዝብለስ ዘሎ ስለዚ ጌጋ ዝኾነ ርኢ ተሰሚዐ ምቅር ኒሪኢ ከይህበ ኣቀኒየለ ዕብዩ ኣተቂየነ ካብ ኒዋ
ንኩልኹም ሃፍ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኹልና ቁፅር ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝበለኹም ሰዓታት በዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነዊ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641552005005 ወይ ድማ 44333001202266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡውን ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ርእቶኹም እውን ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም